говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 1 липня, перший день другого місяця літа, середа. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і обов'язково почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Місія Міжнародного валютного фонду почала роботу в Україні в повному складі.
Місія буде дивитися, що відбувається в країні, які макроекономічні показники.
Польща відзначає 440 років від підписання Люблінської унії. В урочистостях візьме участь президент України.
Підкреслям, це зв'язок двох незалежних, окремих організмів.
Сьогодні набуває чинності угода про малий прикордонний рух, підписаний між урядами України і Польщі. Як позначається економічна скрута на бажанні українців відпочити?
На жаль, особливо в Криму, в Прикарпатті, в санаторіях ціни зросли.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні?
Янукович хоче лише холодильничок і сейфик.
І, звичайно ж, новини спорту.
Сьогодні у Києві власники 16 найсильніших футбольних клубів України обиратимуть президента прем'єр-ліги.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини, які проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване БЮТ, не відбудеться сьогодні, якщо прем'єр не погодиться вже з 1 липня підвищити зарплати та пенсії для найбідніших громадян, заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович. Фракція БЮТ сподівається, що сьогодні парламент розгляне зміни у складі Кабінету міністрів. Минулої п'ятниці роботу Верховної Ради заблокували депутати від партії регіонів. Вони вимагали розглянути в другому читанні зміни до державного бюджету в частині збільшення рівня прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Візит в Україну віце-президента США Джозефа Байдена продемонструє, що Україна залишається серед пріоритетів США. Так заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю журналу «Главред». За його словами, Джо Байден раніше заявляв про те, що США не визнають жодних сфер російських інтересів. Під час свого візиту до України Байден зможе ще раз на цьому наголосити і продемонструє, що Сполучені Штати – надійний партнер України і хочуть залишатися таким же надійним партнером і надалі, додав Тейлор. Експосол вважає, що головна перешкода візиту в Україну президента США Барака Обами полягає в часі. Рада національної безпеки і оборони України та Рада безпеки Росії домовилися про співпрацю у 2009-2010 роках. Відповідний план підписали у Москві секретар РНБО Раїса Богатирьова і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Вони також домовились про посилення координації в діяльності українсько-російської міжурядової комісії. Міністерство закордонних справ заявляє, що Нігерія не надає офіційної інформації про обставини і причини затримання українського літака А-12 у Нігерії. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, літак перебуває на території Нігерії, а члени екіпажу залишаються в одній із кімнат відпочинку на території аеропорту Кано. Літак із 18 ящиками зброї на борту, який летів до екваторіальної Гвінеї, затримали в Нігерії 18 червня. Швеція наступних 6 місяців головуватиме у Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд напередодні заявив, що головним завданням упродовж наступних півроку буде боротьба зі змінами клімату. Серед пріоритетів Швеції як нового голови ЄС також боротьба з наслідками економічної кризи, програма «Східне партнерство», насамперед відносини з Україною та Грузією, а також реформування Євросоюзу. У Женеві сьогодні відбудеться черговий 6-й раунд російсько-грузинських консультацій. Вони відбуваються під егідою ООН, Євросоюзу та ОБСЄ за участі представників США. У консультаціях також беруть участь делегації від Абхазії та Південної Осетії. Напередодні у Грузії офіційно завершила роботу місія спостерігачів ОБСЄ. Розпочалося також виведення із зони грузинсько-абхазького конфлікту місії ООН. Росія застосувала право вето на резолюцію Ради безпеки щодо продовження терміну мандату місії. Роботу в Грузії продовжують лише спостерігачі Євросоюзу, розташовані там після російсько-грузинського конфлікту в серпні минулого року.
І про погоду. Сьогодні в Україні переважно без опадів, дощитиме лише на заході і півдні. Місцями там грози. На всій території країни від 24 до 30 градусів тепла, трохи спекотніше на півдні, до 33 з позначкою плюс. І в Києві хмарно з проясненням, без опадів. Від 28 до 30 вище нуля. І Національний банк України встановив на сьогодні такий курс валют. Американський долар – 7 гривень 64 копійки, курс євро сьогодні – 10 гривень 79 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 46 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду в повному складі. До Києва прибула голова місії Джейла Пазарбашиоглу. Тож, після цього мають розпочатися переговори МВФ з українським керівництвом про отримання третього траншу позики, розповідає Тетяна Ярмощук.
Члени місії Міжнародного валютного фонду прибули в Україну ще минулого тижня. Однак, зважаючи на те, що Джейла Пазарбашиоглу затрималася, представники місії зосереджували роботу на технічних питаннях. Тепер же мають розпочатися безпосередньо і переговори. Третій транш кредиту від МВФ має становити 3 мільярди 200 мільйонів доларів. Утім, Київ планує просити про його збільшення ще на 600 мільйонів. Ці гроші урядовці хочуть направити на фінансування дефіциту державного бюджету. Головне, на що місія МВФ звертатиме увагу, це макроекономічні показники, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонал Олексій Плотніков. Саме з цього приводу до України і можуть виникнути претензії, каже він.
Місія буде дивитися, що відбувається в країні, які макроекономічні показники. Може, місія скаже, що там немає якогось бачення щодо показників падіння чи зростання, що там дуже швидко у нас падає ВВП і немає розуміння, коли будуть збільшення динаміки промислового виробництва. Можливо, буде незадоволення щодо інфляції.
Окрім цього, на думку фахівців, проблеми у переговорах з МВФ можуть виникнути ще з двох питань. По-перше, це ініційоване парламентом збільшення соціальних видатків з бюджету, тобто мінімальних зарплат та пенсій. А по-друге, це плани Кабміну щодо фінансування Нафтогазу способом випуску державних облігацій. Що ж до вимог, які ставив Міжнародний валютний фонд, то, на думку представниці НУНС Ксенії Ляпіної, двох найголовніших із них Україна так і не виконала. Це стосується збалансування бюджету Нафтогазу та наведення ладу у пенсійному фонді. Одначе, на переконання пані Ляпіної, цього разу МВФ закриє на це очі.
МВФ фактично дає ці кошти навіть не Україні. Він дає ці кошти тим іншим країнам, яким заборгували українські корпорації. Крім того, якщо завалиться Нафтогаз, то сильно втратить Європа, вона втратить перспективу партнерства в енергетичній сфері. Тому, власне, тут низка факторів, які підштовхують МВФ виконати невластиву місію, тобто закрити очі на реальні фінансові показники, надати кошти як рятівне коло.
Між тим, якщо більшість фахівців погоджуються, що третій транш Україна все-таки отримає, то четвертий, зважаючи на наближення президентських виборів, можуть відтермінувати до наступного року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли український уряд зробить державною компанію «Укртрансгаз»? Скільки в Україні мільйонерів? І чого найбільше прагне Віктор Янукович? Про це вже за мить в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Європа нарешті повідомила Україні свої пропозиції з кредиту для закупівлі російського газу. Щоправда, замість заявлених Юлією Тимошенко понад 4 мільярда, готові дати лише 2. Та й то з умовою. Україна повинна реформувати газову галузь та вивести компанію «Укртрансгаз», яка забезпечує транзит російського газу в Європу, із складу НАК «Нафтогаз», і зробити її на 100% державною. Кабмін готовий на це піти, стверджує в газеті сьогодні радник прем'єра з газових питань Олександр Гудима. Але після президентських виборів. Чому тоді, а не зараз, він пояснює у статті «Євросоюз дасть гроші, якщо ми вб'ємо Нафтогаз». Криза зменшила доходи українців більш ніж на чверть, хоча мільйонерів в країні побільшало. Їх тепер вже 7423. Водночас нікому з них не вдалося заробити мільярд, на відміну від минулого року. Докладніше про статки українців і тих, хто вперто уникає сплачувати податки, розповідає газета «Сьогодні». Колишній соратник Віктора Януковича, депутат Тарас Чорновіл, екс-начальник його виборчого штабу, що не так давно залишив ряди партії регіонів, дав інтерв'ю газеті «Вечірні вісті», в якому повідомив, що лідер українських білоголубих вже давно мріє про ситну і спокійну пенсію. Заголовок матеріалу – Тарас Чорновіл. Янукович хоче лише холодильничок і сейфик. Якщо влада вирішить провести по вашій земельній ділянці дорогу або лінію електропередач, то землю доведеться продати. Фактично, рішення про визнання тієї чи іншої ділянки украй важливим для суспільства будуть ухвалювати місцеві чиновники, а знайти вагомі аргументи, що саме на вашій ділянці потрібно розбити сквер чи прокласти дорогу, для них зовсім не складно, стверджує газета «Факти». Докладніше про недавно ухвалений закон, що дозволяє вилучення землі для суспільних проблем та його наслідки, розповідається в рубриці «Дихайте глибше». Газета «Нова» вивчила хитрощі дорожнього законодавства і з'ясувала, які права мають водії і що входить в компетенцію співробітників дорожньо-патрульної служби. Насамперед, радить видання. Не сперечайтеся з даїшником, просто ніжно зачитайте йому свої права і його обов'язки. Заголовок публікації «Не дайте себе обібрати». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Росії більше не можна виграти джекпот. Тут набув чинності закон про заборону діяльності казино на території Російської Федерації за винятком окремих спеціальних зон, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Москві Віталій Портников.
До речі, спеціальних зон так і не було створено. За законом вони є, однак тільки готуються прийняти перші заклади. До того ж, більшість цих зон знаходиться так далеко від головних російських міст, таких як Москва і Санкт-Петербург, що досі залишається питання, чи дійсно вони будуть відповідати інтересам тих, хто готовий був витрачати мільйони, невідомо як зароблених доларів, за грою у рулетку. До того ж, є досить важливим той факт, що деякі плани російських власників казино та інших подібних закладів виявилися марними. Насамперед, мова йде про переміщення частини російського бізнесу в Україну. Це вже розпочалося, однак, як відомо, і в Україні, якраз перед тим, як закон почав діяти в Росії, казино були заборонені. Причому в Україні це відбулося без того довгого перехідного періоду, який існував в Росії. Таким чином, російським власникам українських закладів зараз доводиться досить швидко і з набагато більш значними втратами, ніж в самій Росії, припиняти свою діяльність. Є і інший вихід ситуації. Це чорний ринок казино. Заклади, які, скажімо, оформлюються як спортивні клуби. Який спорт, запитаєте ви? Ну, скажімо, гра у спортивний покер, вона дозволена російським законодавством, а десь там, за завісою, рулетка, і ви можете спокійно грати. А для того, щоб вас ніхто не помічав, звичайно, треба дати гроші. Чиновнику, представнику правоохоронних органів, тощо, тощо. Деякі в Росії навіть кажуть, може, цей закон і ухвалювали, щоб російська номенклатура збагатилася ще на одному напрямку, адже це величезний гроші. Ну і, звичайно, сусідні країни. Болгарія зараз готується стати центром для російських гравців. Величезна кількість російських казино вже перебазується до цієї балканської країни. І в Софії не приховують. Вони сподіваються, що оберти російського бізнесу казино принесуть Болгарії непогані гроші до бюджету. Адже коли страждають одні, завжди заробляють інші. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі.
програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 1 липня, і далі пропонуємо такі теми. Польща відзначає 440 років від підписання Люблінської унії. В урочистостях візьме участь і президент України.
Подкреслам, ну то зв'язок двох незалежних одренних організмів.
Від сьогодні до керування Європейським Союзом приступає Швеція. Чи зміниться ЄС?
Here we also hope to be able to continue and make substantial progress in the association agreement negotiations with Ukraine.
Як позначиться економічна скрута на бажанні українців відпочити?
На жаль, особливо в Криму, в Прикарпатті, в санаторіях ціни зросли.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук. Олександре.
Доброго ранку. Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова не виключає дострокових парламентських виборів в Україні. Перебуваючи в Москві, вона зазначила, що на сьогодні підстав для розпуску парламенту немає. Проте політична ситуація складається таким чином, що ні парламент, ні урядова коаліція, ні уряд не можуть працювати ефективно. За словами Богатирьової, виходом із цієї ситуації можуть бути дострокові парламентські вибори. Водночас Конституція забороняє главі держави розпускати парламент за півроку до завершення його президентських повноважень. Чергові вибори президента призначені на 17 січня наступного року. Фракція комуністів може проголосувати сьогодні за окремі кандидатури до складу уряду. Остаточне рішення фракція ухвалить на своєму засіданні перед початком позачергового засідання Верховної Ради. При цьому комуністи категорично не підтримують пропозицію щодо пакетного голосування за кандидатури міністрів. Фракція може проголосувати, зокрема, за кандидатуру Федора Ярошенка на посаду міністра фінансів, Михайла Згуровського на посаду віце-прем'єр-міністра, Таріела Васадзе на посаду міністра транспорту і зв'язку. У той же час фракція за жодних умов не голосуватиме за кандидатуру Олега Шамшура на посаду міністра закордонних справ України. Адміністрація президента США Барака Обами ще не окреслила своєї політики щодо України. Про це заявив експосол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю журналу «Главред». Цього не сталося частково тому, що не були призначені конкретні люди, які відповідають за цей регіон. Заступник держсекретаря США, відповідальний за європейські справи, посідає свою посаду лише місяць, сказав Пайфер. Водночас він вважає, що політика президента США щодо України – бачити її демократичною та стабільною державою, тісно пов'язаною з Європою та євроатлантичною спільнотою, сказав експосол США в Україні Стівен Пайфер. Правозахисники закликають генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відвідати Іран чи відрядити туди спеціального представника і вимагати розслідування насилля та репресій проти учасників акцій протесту в цій країні. На прес-конференції у Нью-Йорку представники трьох міжнародних організацій – Міжнародної компанії за права людини, Міжнародної амністії та Human Rights Watch – заявили, що за повідомленнями в Ірані під арештом перебувають до 2000 прибічників опозиції. Упродовж двох тижнів в Ірані відбувалися акції протестів проти офіційних результатів президентських виборів. Опозиція вважає їх сфальсифікованими. Під час сутичок із поліцією загинули щонайменше 17 осіб. У Пакистані починає роботу комісія ООН із розслідування вбивства в грудні 2007 року колишнього прем'єр-міністра країни Беназір Бхутто. Комісію, яка працюватиме упродовж 6 місяців, очолює представник Чилі в ООН Еральдо Муньоз. В організації теракту, внаслідок якого загинула Бхутто, пакистанська влада звинувачує лідера руху Талібан у Пакистані Бейтулу Мехсуда.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Від сьогодні до керування Європейським Союзом приступає Швеція, яка впродовж наступних півроку визначатиме основні напрямки політики співдружності 27 європейських країн. На чому сконцентрують увагу шведські лідери? Насамперед, Стокгольму доведеться продовжити боротьбу із наслідками глобальної кризи і наводити лад в європейських установах. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Боротьба з кліматичними змінами та економічною кризою – ось два основні пункти програми шведського головування у Європейському Союзі. «Ми розуміємо, що це головування не буде простим», – заявила на презентації своєї програми шведський міністр з європейських питань Сесілія Маунстрюм.
Ми всі усвідомлюємо, що це буде досить складне головування. Починає роботу новий Європарламент, закінчує свій термін Єврокомісія у нинішньому складі. Є невизначеність щодо інституційної реформи з можливим референдумом у Ірландії щодо Лісабонської угоди. Нарешті ми переживаємо економічну кризу та маємо ще велику кількість інших дуже складних питань.
Каже шведський міністр, економічні та інституційні негаразди, кліматичні виклики, нестабільність у віддалених країнах та державах-сусідах, з якими Європа має спільні кордони. Словом, Швеція успадкувала від Чехії величезну кількість невирішених проблем. Кліматичні зміни, які шведи обрали за пріоритет, передбачають підготовку до конференції ООН з питань глобального потепління, що має відбутися наприкінці року у Копенгагені. Ми зробимо все можливе, аби об'єднати Європу, яка має продовжити говорити в один голос, заявляють представники Швеції. Попри згадані стратегічні плани, шведські лідери ще мають на меті поглибити демократичні зміни на Балканах та продовжити євроінтеграційний процес з Хорватією, Туреччиною та Ісландією. Голова шведського зовнішньополітичного відомства Карл Більд також заявив про стратегію Європи у відношенні України протягом наступного півріччя.
Here we also hope to be able to continue and make substantial progress in the association agreement negotiations with Ukraine.
Ми також сподіваємося на продовження та помітний прогрес у переговорах з Україною щодо угоди про асоціацію та надіємося, що дискусії щодо поглибленої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною триватимуть. Це надзвичайно важливо для майбутнього.
Каже шведський міністр закордонних справ Карл Більд. Слідуючи за традиційною для скандинавських країн послідовністю, шведські лідери оголосили, що працюватимуть у режимі якомога більшої прозорості та наближення євроустанов до простих громадян. Віталій Єреміця для Ранкової свободи, Брюссель.
Передача Чехією крісла голови ЄС в руки Швеції відбудеться в східно-чеському місті Літомльшлі. Вибір не випадковий. В Літомльшлі народився відомий чеський композитор Берджих Сметана, який частину свого творчого життя провів у Швеції. Музична позитивна метафора все ж не приховає головних аспектів чеського головування. На загал країна впоралась, втім керування було хаотичним і навіть часом непередбачуваним. З Праги розповідає Оксана Паленська.
На початку року під оптимістичну мелодію 9-ї симфонії Бетховена, котра є офіційним гімном ЄС, чехи обіцяли всім європейцям солодке життя. Такою була реклама з кісткою цукру, яку винайшли саме в Чехії. В Брюсселі чехи представили програму головування, цілями якої було об'єднати Європу, відкинути протекціонізм, налагодити діалог ЄС зі США та Росією, подолати незгоди на шляху схвалення Лісабонського договору. Та ніхто, включно з тодішнім головою уряду Чехії і водночас головою ЄС Міриком Тополаником, не міг передбачити, що з початком року світ охопить економічна криза, що в січні вибухне російсько-українська газова війна і що всередині власної країни зріє сила, яка скине його уряд. На початку все вдавалося. Чехи зуміли оперативно налагодити діалог між Україною та Росією в газовій кризі. Принаймні, замерзаюча Європа доволі швидко дістала газ. Хоча й непросто, та все ж зуміли чехи переконати Францію і Німеччину не відстоювати вузьконаціональні інтереси в ім'я оздоровлення європейської економіки. Вдався Чехії і саміт ЄС США, на який до Праги прибув американський президент Барак Обама. Здавалося, що Чехія – дебютант на європейському троні, іспит витримає до кінця. Перший удар надійшов з того боку, звідки його ніхто не чекав. 12 січня в Брюсселі праський митець Давід Черний відкрив сатиричну пластику «Ентропа», що в перекладі з грецької означає «непорядок», «безлад». 27 частин «Ентропи» символізують країни-члени ЄС. Наприклад, Румунія виглядає як парк Дракули. Бельгія нагадує напівпорожню коробку від шоколаду. На Люксембурзі висить табличка «На продаж». Найменше пощастило Болгарії, котру автор зобразив у вигляді турецького туалету. Дипломатичний скандал закінчився тим, що автор усунув з твору Болгарію. Давід Черний пояснює це жартом.
Je to taková ironie prostě o entropii, jako o rozpadání se rozkladu.
Це така іронія. Просто ентропа як розкладання цілого, як розпад, як жарт про те, що наша Європа з чогось складається. Це була моя така ідея. Деякі частини ентропи мені вдалися краще, інші гірше.
Některý se podařil líp, některý hůř.
Тільки на скандал з ентропою почав щухати, як у березні проліва опозиція на чолі соціальними демократами спричинила падіння уряду Чехії, що суттєво підірвало політичну позицію країни в ЄС. Не підтримав імідж Чехії і її президент Вацлав Клаус. Виступаючи в Європарламенті, він скритикував Лісабонський договір і ЄС в цілому, що змусило низку депутатів покинути залу. Підсумок головування для Чехії загалом невтішний. Країна, де немає політичної стабільності, а президентом є найбільший євроскептик, не може забезпечити стабільність 27-ки. На думку аналітиків, саме цим найбільше запам'ятається чеське головування в ЄС. Та ще ентропою, яка зараз експонується в Празі. Відтак не до Брюсселя, а до Праги тепер їдуть сотні туристів, щоб побачити по-чеськи хаотичну Європу. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
До подій в Україні кількість курортників, які відвідали від початку року Крим, сягнула мільйона. Про це повідомило Міністерство курортів і туризму автономії. Водночас чиновники визнають це на 17% менше, ніж торік. І, за словами експертів, зменшення кількості туристів в Криму є серйозним. Як позначається економічна скрута на бажання українців відпочити, про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
У Криму курортний сезон у розпалі. Прогнози деяких експертів, що під час економічної кризи українцям та закордонним туристам вдасться відпочити дешевше, наразі не збувається. Це зазначають місцеві експерти, з якими спілкувався кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
Експерт з туристичного бізнесу Олександр Бурдонов каже, що насправді падіння кількості курортників сягнуло 30%, а за деякими оцінками і 40%. За його словами, прогноз про наплив російських та інших іноземних туристів через падіння курсу української гривні не виправдався. Він пояснює це тим, що гривня під літо зміцнилася, а російський рубль навпаки впав.
В январі була ситуація, гривня влетіла під 9, а рубль ішов, був на 27. Кстати, ми виграли где-то процентів 30-40 у Сочи. На сьогоднішній день ми маємо гривню 7,5, рубль ішов на 30, на 36, зараз на 32. Тобто виграш потерявся.
Цьогорічне зниження кількості курортників на півострові у Міністерстві курортів і туризму Криму пов'язують переважно зі світовою економічною кризою. Перший заступник міністра Марина Слесарєва каже, що саме фінансова нестабільність вплинула на рішення потенційного курортника їхати чи не їхати до Криму.
Было бы странно ожидать от самой, на мой взгляд, уязвимой вообще отрасли каких-то положительных тенденций, несмотря на падение гривны. Потому что в первую очередь любой кризис – это финансовая обеспеченность каждой семьи.
Тим, эксперты кажут, что финансово-экономичная криза – не единый чинник, что впливает на перебег курортного сезона в Крыму. Навіть представники місцевого уряду визнають, що невідповідність високих цін низькому рівневі сервісу відлякує курортників. І в цей кризовий рік, коли конкуренти в сусідніх країнах і навіть в Україні, в Карпатах, знижують ціни, в Криму вони лише зросли. Правда, як стверджує Марина Слесарєва, останнім часом частина гравців туристичного ринку Криму підкоригувала свої ціни у бік зниження. Проте місцева преса рісніє повідомленнями про поширення практики вимагання у туристів грошей за споглядання місцевих природних пам'яток та за відвідання пляжів і парків.
Куди плануєте поїхати на відпочинок та скільки грошей збираєтеся витратити на це? Поцікавилися ми у перехожих на вулицях Києва.
Ну, наверное, не придется отдыхать. Я сам с Крыма. Наверное, будем отдыхать дома. Ну, я думаю, $200 в день хватит. Ну, да, если скромно отдыхать, да.
Даже не знаю еще, как получится. По-разному, на море. Но в Украине мне очень нравится Черное море, Крым. А это в зависимости от того, сколько времени я буду проводить. Ну, я думаю, $300 на неделю.
В Амстердам я еду. Я беру с собой 1010 гривен.
Крым на $200-400. Ну, за 2-3 дня.
Чим же може привабити українського курортника саме український туристичний ринок? Перед тим, як про це говорити, варто спочатку розбудувати такий ринок, зауважує заступник головного редактора часопису «Міжнародний туризм» Євген Будько.
Починати з чогось такого, чим люди вже можуть скористатися, а не збудувати готель біля пам'ятки, а до нього немає дороги. Коли є що рекламувати, то можна чи пропагувати, то можна і пропагувати. Коли у нас Крим рекламується, що там 4 або 5 зірок готель, він дуже сильно рекламується. Але біля того готелю пляж такий, де до води дійти не можна, тому що насупиш комусь на живіт.
Потік туристів зменшився під час кризи не лише в Крим, а й у більшості закордонних курортів. Про це розповів Радіо Свобода голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха. А в деяких курортних місцях України ціни подекуди не лише не падають, а й зростають, визнає голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів.
Сказати, що на сьогоднішній день низькі ціни на відпочинок в Україні, я теж не можу такого сказати, тому що, на жаль, особливо в Криму, в Прикарпатті, в санаторіях ціни зросли.
Як би не давалося в знаки в Україні економічна криза, на вітчизняному туристичному ринку майже непомітно зниження цін. Зате можна побачити брудні пляжі, загиджені водоймища та хамство персоналу з обслуговування.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше, який дня, який щойно почався, це Ранкова Свобода. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні 1 липня, середа. Далі у програмі говоримо про таке. Місія Міжнародного валютного фонду почала роботу в Україні в повному складі.
Місія буде дивитися, що відбувається в країні, які макроекономічні показники.
Польща відзначає 440 років від підписання Люблінської унії. В урочистостях візьме участь і президент України.
Підкреслям, це зв'язок двох незалежних одренних організмів.
Сьогодні набуває чинності угода про малий прикордонний рух, підписаний між урядами України і Польщі. Відламав Леніну носа.
У них було 10 хвилин, вони хотіли зробити максимальну роботу. І так їх затримали, тому що там цілодобове чергування. Та завжди стоїть патруль.
І, звичайно ж, не обійдемося без новин спорту.
Сьогодні у Києві власники 16 найсильніших футбольних клубів України обиратимуть президента прем'єр-ліги.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване БЮТ, не відбудеться сьогодні, якщо прем'єр не погодиться вже з 1 липня підвищити зарплати та пенсії для найбідніших громадян, заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович. Фракція БЮТ сподівається, що сьогодні парламент розгляне зміни у складі Кабінету міністрів. Минулої п'ятниці роботу Верховної Ради заблокували депутати від партії регіонів. Вони вимагали розглянути в другому читанні зміни до державного бюджету в частині збільшення рівня прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Міністерство закордонних справ заявляє, що Нігерія не надає офіційної інформації про обставини і причини затримання українського літака Ан-12 у Нігерії. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, літак перебуває на території Нігерії, а члени екіпажу залишаються в одній з кімнат відпочинку на території аеропорту Кано. Літак із 18 ящиками зброї на борту, який летів до екваторіальної Гвінеї, затримали в Нігерії. Вибачте. Затримали в Нігерії 18 червня. Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж назвав причиною затримання літака порушення процедури декларування товару. Адміністрація президента США Барака Обами ще не окреслила своєї політики щодо України. Про це заявив експосол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю журналу «Главре». Цього не сталося частково тому, що не були призначені конкретні люди, які відповідають за цей регіон. Заступник держсекретаря США, відповідальний за європейські справи, посідає свою посаду лише місяць, сказав Пайфер. Водночас він вважає, що політика президента США щодо України бачити її демократичною та стабільною державою, тісно пов'язаною з Європою та євроатлантичною спільнотою, сказав експосол США в Україні Стівен Пайфер. Швеція наступних 6 місяців головуватиме в Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Швеції Фредрік Рейнфельд напередодні заявив, що головним завданням упродовж наступних півроку буде боротьба зі змінами клімату. Серед пріоритетів Швеції як нового голови ЄС Також боротьба з наслідками економічної кризи, програма «Східне партнерство», насамперед відносини з Україною та Грузією, а також реформування Євросоюзу. Восени, за очікуваннями, в Ірландії відбудеться повторний референдум щодо Лісабонської угоди. Президенти США та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв обговорили напередодні по телефону порядок денний візиту американського лідера до Москви. За повідомленням прес-служби Кремля, особливу увагу під час розмови президенти приділяли скороченню стратегічного наступального озброєння. Візит президента США до Росії відбудеться 6-8 липня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні в повному складі почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. До Києва прибула голова комісії Джейла Пазарбашеоглу, тож після цього мають початися переговори МВФ з українським керівництвом про отримання третього траншу позики, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Києві Тетяна Ярмощук.
Члени місії Міжнародного валютного фонду прибули в Україну ще минулого тижня. Однак, зважаючи на те, що Джейла Пазарбашеоглу затрималася, представники місії зосереджували роботу на технічних питаннях. Тепер же мають розпочатися безпосередньо і переговори. Третій транш кредиту від МВФ має становити 3 мільярди 200 мільйонів доларів. Утім, Київ планує просити про його збільшення ще на 600 мільйонів. Ці гроші урядовці хочуть направити на фінансування дефіциту державного бюджету. Головне, на що місія МВФ звертатиме увагу, це макроекономічні показники, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонал Олексій Плотніков. Саме з цього приводу до України і можуть виникнути претензії, каже він.
Місія буде дивитися, що відбувається в країні, які макроекономічні показники. Може, місія скаже, що там немає якогось бачення щодо показників падіння чи зростання, що там дуже швидко у нас падає ВВП і немає розуміння, коли будуть збільшення динаміки промислового виробництва. Можливо, буде незадоволення щодо інфляції.
Окрім цього, на думку фахівців, проблеми у переговорах з МВФ можуть виникнути ще з двох питань. По-перше, це ініційоване парламентом збільшення соціальних видатків з бюджету, тобто мінімальних зарплат та пенсій. А по-друге, це плани Кабміну щодо фінансування Нафтогазу способом випуску державних облігацій. Що ж до вимог, які ставив Міжнародний валютний фонд, то, на думку представниці НУНС Ксенії Ляпіної, двох найголовніших із них Україна так і не виконала. Це стосується збалансування бюджету Нафтогазу та наведення ладу у пенсійному фонді. Одначе, на переконання пані Ляпіної, цього разу МВФ закриє на це очі.
МВФ фактично дає ці кошти навіть не Україні. Він дає ці кошти тим іншим країнам, яким заборгували українські корпорації. Крім того, якщо завалиться Нафтогаз, то сильно втратить Європа, вона втратить перспективу партнерства в енергетичній сфері. Тому, власне, тут низка факторів, які підштовхують МВФ виконати невластиву місію, тобто закрити очі на реальні фінансові показники, надати кошти як рятівне коло.
Між тим, якщо більшість фахівців погоджуються, що третій транш Україна все-таки отримає, то четвертий, зважаючи на наближення президентських виборів, можуть відтермінувати до наступного року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Польща відзначає 440 років від підписання Люблінської унії, угоди, за якою на території від Балтійського моря по Чорне була створена польсько-литовська держава. Сьогодні за участю президентів Польщі, Литви, України, Естонії, Латвії, представника Білорусі і Євросоюзу проходитимуть урочистості. Польський президент Лех Качинський запросив представників тих народів, які 440 років тому увійшли до складу федеративної держави Польщі і Литви. Україну представляє президент Віктор Ющенко. З Варшави повідомляє Єва Поштар.
У святкуванні 440-ї річниці підписання Люблінської унії братиме участь доволі численне представництво країн Центральної та Східної Європи. Це тому, що лідери Польщі вважають їх спадкоємцями колишньої польсько-литовської держави. Історики відмічають також, що колишня Польсько-Литовська Федерація сформувала народи Центральної та Східної Європи, говорить історик Варшавського університету професор Мірослав Нагєльський.
Підкреслюю, ну, це зв'язок двох незалежних.
Хочу наголосити, що це був союз двох незалежних держав. Створення такої федерації було унікальним явищем у всій тодішній Європі. Тим більше, якщо взяти до уваги величезну територію новоутвореної держави. Цей факт не вважався для неї позитивом, оскільки на цій території жило багато народів, було багато віросповідань. Окрім усього того, федеративна польсько-литовська держава трималася 200 років, аж до поділу Польщі.
Організм функціонував аж до розбору.
Ідеї національної та релігійної толерантності, що 440 років тому лягли у фундамент польсько-литовської держави, можна нині вважати провісником нинішнього Євросоюзу, наголошують керівники Польщі. Однак, на думку істориків, польська шляхта не захотіла мати рівних собі магнатів руського походження, потім надати запорозьким козакам належних їм громадянських прав. Головним недоліком цього державоутворення, на думку деяких польських істориків, зокрема Павла Ясінніці, було те, що ще одним політичним суб'єктом польсько-литовської федеративної держави не була Русь Україна. Отож, нині президент Польщі Лех Качинський намагається виправити давні помилки лідерів колишньої Польщі. Символом цього має бути присвоєння представникам народів, що входили до складу Польсько-Литовської Федерації, у тому президентові України Вікторові Ющенку, звання почесного доктора католицького Люблінського університету. Планується, що президент України Віктор Ющенко візьме участь у екуменічному богослуженні у архікафедральному соборі, також братиме участь у церемонії відкриття і посвячення меморіальної дошки на честь 440-ї річниці Унії. Варто нагадати, що меморіальна дошка матиме заголовок «Від Люблінської до Європейської Унії», тобто Євросоюзу. Учасники святкових заходів відвідають Люблінський замок, у якому каплиця у візантійсько-руському стилі, що її уфундував перший король польсько-литовської держави Владислав Ягайло. Наприкінці відзначення 440-х роковин Люблінської Унії президенти підпишуть спільну політичну декларацію. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
До України. В центрі Києва пошкоджений пам'ятник Володимиру Леніну. Монумент залишився без носа і лівої руки. П'ятеро осіб, озброївшись кувалдою і розсувною драбиною, спробували відбити голову великому вождю. Однак за кілька хвилин на місце інциденту прибула міліція. Більше знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус.
Зараз проводяться первинні слідчі дії та порушено кримінальну справу за хуліганство. Вона передбачає покарання до 4 років позбавлення волі. Втім, в процесі слідства справу може бути перекваліфіковано на вандалізм. Це вже не перша спроба пошкодити пам'ятник. Раніше його обливали синьою фарбою, говорить заступник начальника прес-служби Київської міліції Володимир Дмитренко.
Були кілька випадків обливання цього пам'ятника краскою. Ну, не ті ж лиця, але із тої ж когорти, так сказати.
Микола Коханівський, який, власне, заліз по драбині на монумент та вдарив кувалдою, заявив у відеозверненні, яке розповсюдили в інтернеті, що своїми діями виконував наказ президента про знищення пам'ятників тоталітаризму. На початку червня Микола Коханівський давав інтерв'ю Радіо Свобода. В ньому він розповів, що ще минулого року він зробив спроби знесення пам'ятника. І що на практиці це дуже важко зробити, оскільки пам'ятник перебуває під постійним відеонаглядом. Микола Коханівський вважає, що пам'ятники радянської доби потрібно знищувати.
Просто розбивати, викидати на смітник, тому що це символи. Власне, символи більше духовні, і вони впливають. Поки вони стоять, влада десь на такому підсвідомому рівні відчуває себе почасти захищеною.
Другий секретар Київського міському комуністичної партії України Олександр Яременко називає пошкодження пам'ятника, цитую, актом вандалізму націонал-фашистських організацій, які рвуться до влади.
Це наша історія. А без історії не буває майбутнього.
Однодумець Коханівського, який захотів залишитись неназваним, сказав Радіо Свобода, що Микола Коханівський свідомо пішов на цей крок, знаючи про наслідки.
У них було 10 хвилин, вони хотіли зробити максимальну роботу і так їх затримали, тому що там, кажуть, там цілодобове чергування, там завжди стоїть патруль.
Микола Коханівський присвятив свій вчинок до дня народження Романа Шухевича. Пам'ятник Леніна на Бесарабці – один з найперших пам'ятників Леніна у Києві. Його було встановлено у 1946 році, автор-скульптор Меркулов. Монумент є пам'яткою національного значення та знаходиться у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України.
Це був матеріал Ірини Тус. До подій спорту. Сьогодні в Києві власники 16 клубів футбольної еліти України обиратимуть президента прем'єр-ліги. Завдання неабияк ускладнено відсутністю сильного кандидата, який би влаштовував більшість клубів. Не додає особливого оптимізму і відверта конфронтація нинішнього керівництва ліги з президентом Дніпропетровського Дніпра Ігорем Коломойським. Про найбільше майбутнє футбольної прем'єр-ліги України в матеріалі Геннадія Мороза.
Сьогоднішні вибори президента, вочевидь, покликані заспокоїти футбольну еліту, насправді можуть призвести до нового і небаченого раніше розмежування. Адже єдності в українських футбольних професіоналів не було ніколи. В тому числі і щодо обрання керівника прем'єр-ліги. На попередніх, і одразу скажу, невдалих виборах менше ніж півроку тому, стало зрозуміло, що, умовно, київсько-дніпропетровська частина клубів стоїть за українця Рабиновича, а майже рівна їм кількість продонецьких вищолігових команд готова віддати керівні важелі тільки варягові. Власне, нині кандидатів на почесне, але водночас дуже відповідальне крісло не так вже й багато, а іноземець серед них лише один – колишній гендиректор голландського Фейенорда Кріс Вёртс. Українців у списку двоє. Вже згадуваний колишній власник київського Арсенала Вадим Рабинович і нинішній тимчасовий президент ліги Віталій Данилов. Одначе кандидатура харків'янина категорично не влаштовує Дніпро, так Ігор Коломойський, якому приписують немалу частку активів у Криворізькому Кривбасі та тому ж таки столичному Арсеналі, називає нинішнє керівництво нелегітимним і позиває до прем'єр-ліги в суді. Остання відповідає погрозами виключити з чемпіонату Дніпро, а разом з ним і столичне Динамо, через відмову передати лізі телевізійні права двох клубів. Єдності в учасників футбольного процесу, як бачимо, годі й шукати. За деякою інформацією, одразу 7 клубів мали намір проігнорувати сьогоднішні збори президентів, тоді як для прийняття життєдайних рішень необхідно мати бодай 11 голосів із 16. За останньою інформацією, зустріч все ж таки відбудеться в повному складі, але чи буде цього достатньо для обрання президента? В протилежному випадкові український чемпіонат може опинитися на межі розколу, який лише відкине вітчизняний футбол далеко назад в його еволюційному розвитку. Про вбивчі наслідки для не менш популярної гри після розколу баскетбольного чемпіонату України годі й говорити. Наостанок зауважу, що всі права на проведення майбутньої футбольної першості Українська Федерація обіцяє передати прем'єр-лізі лише після обрання повноправного президента. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 1 липня, середа. Далі у програмі говоритимемо про таке. Сьогодні набуває чинності угода про малий прикордонний рух між Україною і Польщею. І як відпочивають італійці?
Багато хто готує валізи у подорож на грецькі та іспанські курорти. Основна причина – дешеві ціни на путівки.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Велика Британія зобов'язалася передати Гонконг Китаю з умовою, що економічна незалежність і капіталістичний уклад не зміняться на острові упродовж 50 років.
Це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова не виключає дострокових парламентських виборів в Україні. Перебуваючи в Москві, вона зазначила, що на сьогодні підстав для розпуску парламенту немає. Проте політична ситуація складається таким чином, що ні парламент, ні урядова коаліція, ні уряд не можуть працювати ефективно. За словами Богатирьової, виходом із цієї ситуації можуть бути дострокові парламентські вибори. Водночас Конституція забороняє главі держави розпускати парламент за півроку до завершення його президентських повноважень. Чергові вибори президента призначені на 17 січня наступного року. Фракція комуністів може проголосувати сьогодні за окремі кандидатури до складу уряду. Остаточне рішення фракція ухвалить на своєму засіданні перед початком позачергового засідання Верховної Ради. При цьому комуністи категорично не підтримують пропозицію щодо пакетного голосування за кандидатури міністрів. Фракція може проголосувати, зокрема, за кандидатуру Федора Ярошенка на посаду міністра фінансів, Михайла Згуровського на посаду віце-прем'єр-міністра, Таріела Васадзе на посаду міністра транспорту і зв'язку. У той же час фракція за жодних умов не голосуватиме за кандидатуру Олега Шамшура на посаду міністра закордонних справ України, заявили у фракції комуністів. Позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване БЮТ, не відбудеться сьогодні, якщо прем'єр не погодиться вже з 1 липня підвищити зарплати та пенсії для найбідніших громадян, заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович. Минулої п'ятниці регіонали заблокували роботу Верховної Ради. Вони вимагали розглянути в другому читанні зміни до державного бюджету в частині збільшення рівня прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Візит в Україну віце-президента США Джозефа Байдена продемонструє, що Україна залишається серед пріоритетів США. Так заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю журналу «Главре». За його словами, Джо Байден раніше заявляв про те, що США не визнають жодних сфер російських інтересів. Під час свого візиту до України Байден зможе ще раз наголосити на цьому і продемонструє, що Сполучені Штати – надійний партнер України і хочуть залишатися таким же надійним партнером і надалі, додав Тейлор. Експосол вважає, що головна перешкода візиту в Україну президента США Барака Обами полягає в часі. Швеція наступних 6 місяців головуватиме в Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд напередодні заявив, що головним завданням упродовж наступних півроку буде боротьба зі змінами клімату. Серед пріоритетів Швеції, як голови нового голови ЄС, також боротьба з наслідками економічної кризи, програма «Східне партнерство», насамперед відносини з Україною та Грузією, а також реформування Євросоюзу. Восени, за очікуваннями, в Ірландії відбудеться повторний референдум щодо Лісабонської угоди.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні набуває чинності угода про малий прикордонний рух, підписаний між урядами України і Польщі. 1,5 мільйона громадян України мають право на спрощений перетин кордону. Як діятиме угода, розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода в Львові Галину Терещук. Вона приєдналась до прямого ефіру Радіо Свобода. Галино, вітаю.
Доброго ранку, вітаю, вітаю слухачів Радіо Свобода.
А відколи українці зможуть вже перетинати кордон за спрощеною процедурою? І взагалі, що означає це для простого українця слово «спрощений»?
На сьогодні ще ніхто з громадян не отримав спеціальне посвідчення, хоча фактично угода вже почала діяти. Це буде посвідчення, згідно яким без паспорта і візи люди перетинатимуть кордон. Днями мають розпочати вже збір документів у Генеральному консульстві у Львові та в Луцьку. Це лише дві дипломатичні установи, які прийматимуть документи від мешканців. Ось як на сьогодні пояснив ситуацію начальник управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Львівської обладміністрації Лев Захарчишин.
Всі формальності дотримані є. Терміни, передбачені угодою, це 10 днів з моменту обміну останніми нотами. Терміни вже збігли. Тепер залежить, як почнуть працювати відповідні дипломатичні установи. На українській стороні це польське генеральне консульство у Львові і в Луцьку. На польській з того питання мали декілька зустрічей з Київським генеральним консульством у Львові. І вони нас запевнили, що вони повністю готові до початку цієї процедури. Тут розроблені і виготовлені посвідчення.
Радіо «Свобода» пояснили у Генеральному консульстві Польщі у Львові, що вони офіційно оголосять про прийом документів через прес-конференцію. Місцева влада просить, аби працівники консульства виїжджали у райони, щоб не створювати величезні черги та й незручності для людей. Право на спрощений перетин кордону отримують мешканці 760 населених пунктів Львівської області. Вони мають подати у Генеральне консульство заяву, анкету, паспорт, довідку про місце проживання не менше 3 років, документ, який підтверджує, що їм не регулярно потрібно перетинати кордон. Тобто, що є родина, що є хтось із рідних похованих на теренах Польщі, для якогось культурного обміну і таке інше. Люди будуть перетинати, просто показуючи прикордонникам своє спеціальне посвідчення, і все, ніяких віз більше не потрібно. Дозвіл такий буде видаватися на 5 років, і згідно цього документу українці можуть перебувати на теренах Польщі 90 днів. Такий дозвіл на право участі в малому прикордонному русі не будуть видавати тим особам, які в минулому мали якісь порушення при одержанні шенгенської візи. Тобто, коли більше термін були термін перебування, тобто терміни, які порушили, і таке інше.
Галю, а тоді... що кажуть експерти, чи не збільшиться контрабанда сигарет і алкоголю на Львівщині із запровадженням цього малого прикордонного руху?
Головна ідея цього руху – це, звісно, посилити культурний обмін, щоб люди могли вільно пересуватися, бувати на своїй колишній батьківщині, відвідувати місця поховання, брати участь навіть в урочистостях чи богослужіннях. Але ми знаємо, що допоки алкоголь і сигарети в Україні будуть значно дешевші, аніж в сусідній державі, то, звісно, будуть шукати різні шляхи для того, щоб займатися контрабандою. Переносять цей товар як українці, так і поляки сьогодні, їздять маршрутками, потягами і все це везуть. І таке вільне пересування через кордон, звісно, воно пожвавить таку дрібну торгівлю людей, яких називають мурашками, які перевозитимуть і сигарети, і алкоголь. Але польські митники обіцяють, що вони будуть здійснювати дуже жорсткий контроль, а в разі порушень люди просто будуть позбуватися посвідчень учасника малого прикордонного руху.
Дякую, Галю. Сьогодні набуває чинності угода про малий прикордонний рух, підписаний між урядами України і Польщі. Деталі цієї угоди розповідала кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. І ми продовжуємо міжнародними темами. Гарна подорож і відпочинок – чи не найголовніша мрія кожного італійця? Чимало мешканців Італії мріють провести відпустку саме за кордоном. Хоча, можливо, до місцевого пляжу і рукою подати, адже Італія та її острови омиваються 5 морями. Виявляється, що відпочинок в іншій країні – це не лише бажання побачити новий край. Для мешканців Апенін це ще й відносно дешевше, ніж курорт на рідному узбережжі, розповідає з Італії Наталка Кудрик.
Серпневий сезон масових відпусток ще попереду, та для багатьох в Італії він уже настав. Спека гонить мешканців великих міст поближче до великої води. Місцеві курорти пропонують всілякі новинки. Пляж з екзотичною атмосферою, лежаки з подушками та балдахіном, ще й прислуга довкола. Для жінок, які втомилися від чоловічої уваги, особлива пропозиція. На узбережжі Адріатичного моря у містечку Річоне відкрився пляж виключно для дам. До їхніх послуг перукарі, візажисти і щоб скинути зайві кілограми, поради дієтолога та заняття фітнесом. Відпочивальниці у захваті.
Я дуже спокійна на цьому пляжі, принаймні вільні від цих чоловіків, котрі липнуть як мухи.
Комфортабельний відпочинок обирають переважно на кілька днів, і далеко не всі, бо подібна релаксація виливається у гарну копієчку. Що ж до справжньої відпустки, то багато хто готує валізи у подорож на грецькі та іспанські курорти. Основна причина – дешеві ціни на путівки, розповідають турагенти. Молодий архітектор Клаудіо нещодавно повернувся з Іберійського півострова.
Я обрав Іспанію, бо давно хотів відвідати цю країну і завжди цікаво побувати в іншому місці. Взагалі, італійцям подобається хизуватися своїми подорожами та розповідати потім, що були за кордоном. Інша причина – нині в Італії ціни дуже підскочили, а за тижневу путівку до Іспанії я заплатив небагато. На початку сезону у червні це коштувало в середньому 300 євро.
Сім днів відпочинку в Альпах чи на морському узбережжі Італії для родини з 4 осіб обійдеться десь у 3000 євро. Це трохи накладно для гаманця пересічного італійця, зважаючи на його невисокий місячний прибуток у 1000 євро. Хоча рідне море і гори мешканці Апенін вважають найкращими, у гарячий сезон відпусток ці принади для декого з них стають малодоступними. Гарним відпочинком для будь-якої кишені і будь-якого віку вважається зелений туризм. Прямий контакт з природою подалі від офіційних туристичних маршрутів, можливість подорожувати з домашнім песиком та смакувати страви місцевої кухні. Враження одного відпочивальника.
Маю сказати, що почуваємося тут досить добре. Це гарна альтернатива традиційним відпусткам на морі чи в горах.
Відкривати нове і невідоме також можна в місцях агротуризму. Головне для італійців – подорожувати. Певно, успадкували вони щось від своїх великих співвітчизників, легендарних мандрівників Марко Поло та Америго Веспуччі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Сьогодні 1 липня. Цього дня 1858 року Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції. А цього дня 1989 в Києві створили Народний рух України. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
1 липня 1569 року Велике князівство Литовське і Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави Речі Посполитої. Люблінська унія завершила процес об'єднання двох держав, що розпочався з укладення Кревської унії 1385-го. На чолі об'єднаної держави стояв монарх, який титулувався королем польським і великим князем литовським. Його мали обирати на спільному польсько-литовському сеймі і коронувати у Кракові. Українські землі, що увійшли до складу Польщі, Підляшшя, Волинь, Братславщина, Поділля і Київщина були поділені на Берестейське, Подільське, Братславське і Київське воєводства. 1916-й в ході Першої світової війни починається наступ англо-французьких військ на німецькі позиції поблизу ріки Сомма, Франція. Атаці передувала тижнева артпідготовка, котра, однак, не зруйнувала оборонної позиції німців. І в перший же день бою із 100 тисяч британських солдат загинуло 20 тисяч, а 40 тисяч було поранено. Бій, який розтягнувся на 4 місяці і забрав сотні тисяч життів, дав можливість союзникам просунутися всього лише на 5 миль. А в 1997-му Гонконг повернувся під юрисдикцію Китаю після 156 років британського правління. У півночі почалась урочиста церемонія з цієї нагоди в присутності прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, принца Чарльза, керівника Китаю Жао Земіна і державного секретаря Сполучених Штатів Америки Мадлен Олбрайт. Ще в 1984-му Велика Британія зобов'язалася передати Гонконг Китаю з умовою, що економічна незалежність і капіталістичний уклад не зміняться на острові упродовж 50 років. Після передачі суверенітету Гонконг використовує гімн цієї держави і носить назву «Особливий адміністративний район Гонконг». Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.